Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Zelenski u Londonu s evropskim saveznicima nakon kritika iz Vašingtona. Tri firme u vlasništvu Državne elektroprivrede Srbije, čije sedište upisano na Kosovu, dužne više od pola milijarde evra, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da budu usvojena dva ključna reformska zakona za evropski put zemlje, ponovo nije održana. Srbija se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke Evropske unije povodom Rusije. Nove optužnice u Moldaviji zbog navodnih ruskih obuka u Bosni i Hercegovini. U emisiji ova tema. Budžetom Srbije za 2026. predviđena veća izdvajanja za odbranu za gotovo 60% u odnosu na prethodnu godinu. Ekonomista Danilo Šuković.
Vojna oprema, to nisu investicije koje stvaraju novu vrednost. Znate, ako mi kupimo Rafale, ništa ne mogu da proizvode. To je mrtav kapital. To ne možemo računati u razvojne investicije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u Londonu s liderima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke kako bi razgovarali o mirovnom sporazumu prema kojem Rusija ne bi bila nagrađena. Sporazum koji predlažu Sjedinjene Američke Države navodno uključuje kontrolu nad područjem Donbasa i čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu. Istovremeno Rusija nastavlja vazdušne napade na ukrajinske gradove. Pripremila Aida Đugum.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se u Londonu sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Ukrajinski predsjednik pozvao je na jedinstvo između Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.
Stvari koje su danas veoma važne, mislim na jedinstvo između Europe i Ukrajine, a također jedinstvo između Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Država, jer neke stvari ne možemo da uradimo bez Amerikanaca, stvari koje ne možemo da uradimo bez Europe, zato moramo da donesemo neke važne odluke.
Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da Velika Britanija stoji uz Ukrajinu i da prekid vatre mora biti pravedan i trajan.
Stojimo uz Ukrajinu i ako želimo prekid vatre, on mora biti pravedan i trajan. I zato je toliko važno da smo više puta ponovili princip da je ono što je važno za Ukrajinu i jeste za Ukrajinu. I stojimo ovdje da vas podržimo u sukobu i u pregovorima da se pobrinemo da ovo bude pravedno i trajno rješenje ako možemo doći dotle.
Razgovori u Londonu i Briselu dolaze nakon trodnevnih sastanaka ukrajinskih i američkih zvaničnika u blizini Majamija, dok pregovarači pokušavaju postići dogovor nakon što je prošlog mjeseca objavljen američki nacrt mirovnog prijedloga. Plan od 28 tačaka ocjenjen je kao izrazito povoljan za Moskvu, a Kijev se protivi nekim tvrdim zahtjevima koje je ruski predsjednik Vladimir Putin iznosi još od početka invazije u februaru 2022. Na početku sastanka u Londonu Merz je rekao da je riječ o odlučujućem periodu za sve, kako za Ukrajinu, tako i za Europu.
Ovo bi mogao biti presudan trenutak za sve nas. Zato, kao što znate, pokušavamo da nastavimo našu podršku Ukrajini. S druge strane, svedoci smo ovih razgovora i pregovora u Moskvi. Jedva čekam da čujem od vas, predsjednika Zelenskog, o rezultatima ovih razgovora. Mi smo snažni i ostajemo snažno uz Ukrajinu i pružamo podršku u vašoj zemlji, jer svi znamo da je sudbina ove zemlje sudbina Evrope.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da smatra da Evropa ima još dosta karata u rukama.
Svi podržavamo Ukrajinu i svi podržavamo mir i mirovne pregovore kako bismo postigli održivi, čvrsti mir. I mislim da imamo mnogo karata u rukama, finansiranje i činjenicu da Ukrajina pruža otpor u ovom ratu i činjenicu da ruska ekonomija počinje da pati, posebno nakon naših najnovih sankcija i sankcija Sjedinjenih Američkih Država.
Tokom dana Zelenski bi se trebao sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Briselu, a pozvani su i visoki zvaničnici Evropske unije Ursula von der Leyen i Antonio Costa. U Vašingtonu je američki predsjednik Donald Trump kritikovao svog ukrajinskog kolegu rekavši da je pomalo razočaran.
Razgovarali smo sa predsjednikom Putinom i sa ukrajinskim liderima, uključujući Zelenskog, predsjednika Zelenskog. I moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog.
Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov naveo je da će izvijestiti Zelenskog o najnovijem napretku. Cilj Kijeva u pregovorima u Majamiju bio je dobiti sve nacrte trenutnih prijedloga kako bi se detaljno razgovaralo sa predsjednikom Ukrajine. Detalji revidiranog prijedloga nisu objavljeni, a Trump nije iznio sadržaje. Američki i ukrajinski zvaničnici rekli su da ključne prepreke uključuju kontrolu teritorije, posebno Donbasa koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast, te sigurnosne garancije. Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno izjavio da će Rusija vojno ili na drugi način preuzeti kontrolu nad Donbasom, nagovještavajući da Moskva neće pristati na sporazum koji ostavlja dio regije pod ukrajinskom kontrolom. Isto je rekao i za dio Ukrajine koji je Rusija nekada nazivala Novorusija, što implicira da bi Moskva mogla tražiti potpunu kontrolu nad Zaporoškom i Hersonskom oblasti. Nakon pregovora u Majamiju, Zelenski je rekao da je razgovarao sa američkim izaslanikom Stivom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je predvode pregovore u ime Bijele kuće.
Američki izaslanici su svjesni ključnih stavova Ukrajine i razgovor je bio konstruktivan, mada ne lak.
U međuvremenu Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku infrastrukturu, gađali su Ohtirku u Sumskoj oblasti. Guverner Oleg Grigorov rekao je da je 7 ljudi povrijeđeno u napadu na 9-spratnu stambenu zgradu i da su svi prevezeni u bolnicu. Prema saopštenju Ukrajinske službe za vanredne situacije, vatrogasci su ugasili požar i evakuisali 35 stanovnika, spašavajući 7 ljudi, uključujući jedno dijete, iz oštećenih stanova. U Černihivu je stambena zgrada oštećena kao rezultat pada ruskog drona. 3 osobe su povrijeđene, od kojih je jedna hospitalizovana, napisala je služba za hitne slučajeve na Telegramu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Tri firme u vlasništvu Državne elektroprivrede Srbije, čije je sedište upisano na Kosovu, dužne su više od pola milijarde evra. Finansijski izveštaj u Srpskom privrednom registru, koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, svrstavaju termoelektrane, površinske kopove Kosovo i Elektrokosmet među 100 najvećih gubitaša u Srbiji. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Fiktivna sedišta na Kosovu, a prave adrese u Beogradu. Tri firme u vlasništvu Srpske elektroprivrede nastavljaju s radom i 25 godina nakon što je Srbija izgubila kontrolu nad imovinom i poslovanjem kosovskog elektroenergetskog sistema. Proizvodnja struje na Kosovu je u rukama kosovskih kompanija, dok EPS-ove firme, koje zapravo posluju iz Beograda, zapošljavaju više od 3100 radnika. I gomilaju dugove, pokazuju podaci Agencije za privredne registre prema kojima je ukupni minus ova tri javna preduzeća veći od 580 miliona evra. A šta rade, budući da na Kosovu ne rade? Financijski izveštaji koje je analizirao Radio Slobodna Evropa pokazuju da tri EPS-ova preduzeća, Termoelektrane Kosovo, Površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet, u stvari pružaju usluge Srpskoj elektroprivredi. Tako su njihovi radnici uglavnom angažovani na različitim pomoćnim poslovima u okviru sistema EPS-a, od remonta i održavanja elektroenergetskih postrojenja do očitavanja brojila u Srbiji. U finansijskim izveštajima navodi se da zapošljavaju radnike koji su nakon rata 99. citiramo, proterani sa radnih mesta, a firme sprečene da obavljaju svoju delatnost u kosovskoj elektroprivredi. A iako beleže nagomilane gubitke, to ova tri preduzeća sa fiktivnim adresama na Kosovu ne sprečava da raspisuju tendere i dodeljuju poslove različitim privatnim i državnim firmama po Srbiji. Samo u 2025. godini zaključila su više od 80 ugovora i sporazuma, vrednih više od 5 miliona evra, utvrdio je Radio Slobodna Evropa analizirajući podatke sa portala javnih nabavki. Za potrebe tih preduzeća nabavljani su, na primjer, automobili, kamioni, autobusi, gorivo, mašine, alat i različita građevinska oprema i materijali. Novac je odlazio i na mobilne telefone i kompjutersku opremu. EPS i njegova tri zavisna preduzeća sa adresama na Kosovu ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o svom poslovanju. Bez odgovora je ostalo i pitanje o nabavci različite robe i usluga, s obzirom na to da preduzeća ne obavljaju svoju osnovnu delatnost, a to je proizvodnja i distribucija struje. Na mnogim od ovih tendera poslove su dobile firme koje nisu imale konkurenciju, jer su se jedine javile sa ponudama. Do emitovanja priloga odgovor nije stigao ni iz Vlade Srbije i Ministarstva energetike, kakav je plan za EPS-ova preduzeća sa Kosova. Termoelektrane Kosovo, površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet finansijski u potpunosti zavise od matične elektroprivrede. Na zarade zaposlenih u ovim preduzećima otišlo je više od 54 miliona evra, podaci su EPS-a. Ali trošak za plate nije jedini koji im se uplaćuje. EPS im dodatno plaća i za pomoćne poslove unutar srpskog elektroenergetskog sistema na kojima su ova tri preduzeća uslužno angažovana. Fiskalni savjet Srbije, nezavisno državno telo koje analizira javne prihode i rashode, je transfere ovim firmama opisalo kao čist trošak. Smatraju da bi isplate trebalo isključiti iz EPS-ovog bilansa, jer to nisu troškovi poslovanja same kompanije, već neka vrsta socijalne pomoći. Ali nije poznato ni da li je svih 3100 zaposlenih u ovim firmama svakodnevno angažovano. Ova tri preduzeća su za Prištinu nepostojeća, pošto ih ne priznaju kosovski zakoni. Ali zvanični Beograd, koji osporava nezavisnost Kosova, sebe i dalje smatra vlasnikom elektroenergetskih postrojenja na Kosovu. Imovinski sporovi, kao i druga pitanja koje opterećuju odnose Beograda i Prištine, tema su dijaloga koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Dijalog je međutim proteklih godina u zastoju, a postignuti sporazum o energetici, na koji se odnosi snabdevanje strujom, ne primenjuje se u potpunosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je situacija nakon američkih sankcija naftnoj industriji Srbije sve složenija i da država čini sve da obezbedi snabdevenost tržišta naftnim derivatima. Ona je posle sastanka timova za energetsku bezbednost u predsjedništvu Srbije 8. decembra rekla da je veliki broj pravnih lica već prešao na novog snabdevača ili traži alternative, izveštava Ljudmila Cvetković.
Nakon što je počela primjena američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije, rafinerija nafte u Pančevu ostala bez sirovina i prestala sa radom, energetska situacija u Srbiji postaje sve složenija. To je nakon sastanka timova za energetsku bezbednost u Beogradu izjavila ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. U obraćanju medijima nakon sastanka navela je da oko 50 naselja u Srbiji nema alternativu za snabdevanje gorivom, jer se na njihovoj teritoriji nalaze samo NIS-ove benzinske stanice.
Takođe, veliki broj pravnih lica je već ili prešao na novog snabdevača ili traži alternativu, to nam je takođe veoma jasno.
Đedović-Handanović je dodala da će država nastaviti da povećava svoje rezerve i da će, ako bude trebalo, doneti određene teške odluke kako bi se zaštitila energetska sigurnost. Ona nije precizirala o kojim odlukama je reč.
Gledat ćemo na sve moguće načine da povećamo naše rezerve. Takođe, mazuta imamo dovoljno za celu grejnu sezonu, znači ljudi ne trebaju da brinu i naravno u komunikaciji smo stalno sa svim učesnicima na tržištu, sa svim i domaćim kompanijama i stranim kompanijama i manjim i većim kompanijama koje su već značajno uvećale svoj uvoz, ali i koje su spremne da puste jedan deo obaveznih i robnih rezervi na tržište da bi povećalo snabdevenost i da bi omogućili da snabdevenost bude što ravnomernija.
Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev izjavio je 5. decembra da vlasnici kompanije aktivno pregovaraju sa nekoliko zainteresovanih strana i dodao da i dalje postoji mogućnost da ta kompanija od Sjedinjenih Američkih Država dobije licencu za rad. Pre početka primjene 9. oktobra sankcije nisu odložene su 8 puta. Sjedinjene Države insistiraju na tome da ruske kompanije izađu iz vlasništva NIS-a u kojem trenutno drže 56,2% vlasništva. U vlasništvu države Srbije nešto manje od trećine, dok je ostatak u rukama malih akcionara. Cilj sankcije SAD usmerenih na ruski energetski sektor, pod kojima se našla najveća naftna kompanija u Srbiji, jeste da onemogući Rusiji da dalje finansira invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana, koja se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke o restriktivnim merama protiv Rusije. Kako su saopštili u Evropskoj uniji, Srbija se nije uskladila sa odlukom kojom su produžene restriktivne mere protiv Rusije zbog njenih destabilizujućih aktivnosti do 9. oktobra 2026. Srbija se nije uskladila ni sa odlukom od 20. novembra, kojom je proširena lista pravnih i fizičkih lica pod restriktivnim merama zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Sa dve nove odluke Saveta Evropske unije uskladili su se svi ostali kandidati za članstvo u Evropskoj uniji iz regiona Zapadnog Balkana, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povećanje plate i penzija, veće izdvajanje za odbranu i 1,4 milijarde predviđene za otkup ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, ako do tog scenarija dođe. To bi ukratko bili neki od najupečatljivijih rashoda budžeta kojim će država Srbije raspolagati u narednoj godini. Hoće li plate i penzije uspeti da održe korak sa inflacijom? Slušamo u prilogu Jelene Janković.
Za vlast budžet za 2026. je socijalno odgovoran i njime se obezbeđuje nastavak kapitalnih ulaganja i razvoj infrastrukture. Za opoziciju predlog budžeta je koruptivan i netransparentan, napravljen po meri vlasti, a ne građana i privrede Srbije. Za kapitalne investicije predviđeno je oko 5,1 milijardi evra, što čini oko 6,7% BDP-a. To je manje u odnosu na prethodnu godinu, kada je za te svrhe planirano 7,1%. Za ekonomistu Danila Šukovića budžet nije u dovoljnoj meri razvojni, jer se u većoj meri ne izdvajaju sredstva za investicije i subvencije privredi i poljoprivredi.
A čim je niži, onda mi ne možemo da očekujemo značajniju stopu rasta koja bi onda uticala na životni standard građana.
Ukazuje Šuković za Radio Slobodna Evropa. Predviđeno povećanje plata u javnom sektoru od 5,1% i penzija za 12%, prema rečima Šukovića, neće biti dovoljno da se ublaže negativni efekti inflacije, na koji će u narednoj godini, pored rasta cene hrane, uticati i energetska kriza u kojoj se Srbija našla usled sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije.
Najveća pretnja kao i do sada, to je rast cena hrane, ne samo siromašni, nego i taj srednja klasa koja sve manje ima, koji imaju najveće troškove hrane u svom ukupnom budžetu, od svog budžeta najviše troše na hranu, a hrana najviše skače. Hrana zbog tih uslova u kojima se ekonomija Srbije nalazi, a posebno to je zbog energetske krize.
Pojašnjava Šuković. Narodna banka Srbije u narednoj godini postavila je ciljnu inflaciju od 3% uz odstupanja, što znači da su očekivanja da se inflacija kreće u rasponu od 1,5 do 4,5%. Udar inflacije na budžet građana mogao bi se preduprediti jedino novim povećanjem plata i penzija, što prema Šukoviću nije realno. Za odbranu je u narednoj godini predviđeno 945 miliona evra. To je u odnosu na 2025. rast od gotovo 60%. Najveći deo tih rashoda, 767 miliona evra, predviđen je za otplatu jednog dela ukupnih troškova nabavke francuskih borbenih aviona Rafale. Nabavka je dogovorena u avgustu 2024. i vredna je ukupno 2,7 milijardi evra.
Vojna oprema, to nisu investicije koje stvaraju novu vrednost. Znate, ako mi kupimo Rafale, ti Rafale ništa ne mogu da proizvode. To je mrtav kapital. To ne možemo računati u razvojne investicije.
Kaže Šuković, ukazuje da Srbija preteruje sa izdvajanjima za odbranu u odnosu na realni privredni rast i da se ta sredstva troše bez realne svrhe.
Mi smo ipak zemlja koja ne bi smela ni da razmišlja o nekom ratu, drugo mi smo okruženi sa NATO-om, tako da sukob sa NATO-om je nešto što je nezamislivo.
Kaže Šuković, ističući da su nabavke naoružanja i vojne opreme uvek i pre svega politička, a ne ekonomska odluka. Prilog Mile Manojlović, priredila Jelena Janković.
slobodnaevropa.org.
Novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Bosne i Hercegovine, jedan od dva ključna reformska zakona koje Bosna i Hercegovina mora da usvoji ukoliko želi da nastavi put ka Evropskoj uniji, nije ni došao na dnevni red Saveta ministara, drugi put u 7 dana. Kao i 2. decembra i danas su ministri iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata stranke Milorada Dodika oborili dnevni red sednice na kojoj je između ostalog trebalo da bude i ovaj zakon. Kako su naveli, još se nisu stekli uslovi za to. O kakvom je zakonu reč i šta o njemu kažu pravni stručnjaci, istražio je Goran Katić.
Osporavani nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine predviđa proširenje sastava ovog tijela na 20 članova i uvođenje etničkih kvota, najmanje 4 člana iz svakog konstitutivnog naroda i 2 iz reda ostalih, što je naišlo na kritike pravosudnih udruženja, eksperata, organizacija civilnog društva, ali i Venecijanske komisije. To savjetodavno tijelo Savjeta Evrope za pravna i ustavna pitanja još ranije je poručilo da u izboru članova pravosudnog regulatora prioritet mora biti stručnost, a ne etnička pripadnost. Visoki sudski i tužilački savjet imenuje sudije i tužioce u svim sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini osim ustavnih sudova, te odlučuje o njihovom napredovanju, disciplinskim mjerama, premještajima i razrješenjima. Udruženje tužilaca entiteta Federacije Bosne i Hercegovine je u saopštenju 2. decembra poručilo da se protivi načinu na koji se donosi zakon, koji je, navode, vrlo kratko bio u javnoj raspravi. Također, istakli su da su sa kolegama iz 2. entiteta Republike Srpske, uprkos kratkom roku, poslali niz primjedbi na zakon. No, ministar pravde Bosne i Hercegovine, Davor Bunoza, na konferenciji za medije 4. decembra izjavio je da je prethodni nacrt zakona, vrlo sličan novom, bio dovoljno dugo na javnoj raspravi početkom godine. Venecijanska komisija već godinama daje stavove i preporuke po pitanju pravosudnih reformi u Bosni i Hercegovini, ali i o tome koliko su ispunjeni drugi uslovi u procesu eurointegracija. Komisija se posljednji put oglasila o nacrtu zakona o VSTS-u u martu ove godine, kada su komentarisali verziju koja nije izglasana u BH parlamentu. Većina stavki koje su tada kritikovali su ostale iste i u novoj verziji zakona. Komisija je naglasila da prioritet u izboru članova VSTS mora biti stručnost, a ne etnička pripadnost, što su isticali i prethodnih godina. Predlažu da BH vlasti u zakonu uvedu period tranzicije, u kojem bi se iz tijela koje mora imati minimum pripadnika određenih naroda, polako pređe do tijela u koje bi članovi bili postavljani isključivo po zaslugama. Komisija je upozorila da postoji rizik od političkog uticaja na imenovanje članova, obzirom da se jedan član bira direktno iz državnog parlamenta. Kritikovali su i rješenje kojim je moguće da se članovi VSTS biraju prije nego što se završi provjera imovine, što otvara prostor za zloupotrebe. Tražili su i da proces izbora članova bude transparentan uz uključivanje struke i javnosti. Asim Crnalić, advokat i bivši član VSTS, kaže za Radio Slobodna Evropa da su etničke kvote potrebne ovoj instituciji obzirom na sastav države. On od Evropske unije očekuje da neće praviti problem ukoliko nisu ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije.
Naše društvo je naprosto takvo da imamo Srbe, Hrvate, Bošnjake i svi trebaju biti predstavljeni u vijeću.
Za razliku od njega, Enver Išerić, doktor pravnih nauka, tvrdi da se ovime vrši diskriminacija nosilaca pravosudnih, odnosno tužilačkih funkcija. On podsjeća da se Venecijanska komisija o ovoj verziji zakona nije ni izjasnila, te smatra da treba prije usvajanja sačekati njihov stav i stav Evropske unije. Obzirom da je u zakonu ostavljen prostor da se određene oblasti urede pravilnicima koje će VSTS naknadno usvojiti, Enver Išerić smatra da je to nedopustivo.
Potrebno je zakonom, po mom mišljenju, urediti što je moguće preciznije sva pitanja kako u praksi ne bi dolazilo do pogrešnog tumačenja, do proizvoljnog tumačenja i kako se ne bi izradom ovih podzakonskih akata odstupalo od samog cilja zakonodavca koji donosi te zakone i zbog čega donosi te zakone.
Nacrt zakona je kritikovao i Transparency International Bosne i Hercegovine, tvrdeći da predstavlja rizik od daljeg urušavanja nezavisnosti pravosuđa. Umjesto da otkloni ranije identifikovane probleme, nacrt ih dodatno osnažuje kroz, između ostalog, učvršćivanje etničke kvote u članstvu savjeta koje postaju trajno pravilo, upozorava Transparency. Dodaju da se ključne procedure prepuštaju podzakonskim aktima, te da ostaje moguć politički uticaj na izbor članova VSTS. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Moldavsko tužilaštvo podiglo je nakon istrage optužnicu protiv još 5 osoba zbog sumnje da su učestvovali u obukama u Bosni i Hercegovini, koje su za cilj imale izazivanje nereda u Moldaviji, uoči predsjedničkih izbora i referenduma o pristupanju Evropskoj uniji u toj zemlji 2024. Među optuženima se, kako je saopšteno, nalaze državljani Moldavije i jedan Ukrajinac sa finskim državljanstvom. Detalje slušamo od Sonje Gočanin.
Dvojica optuženih imali su ulogu suorganizatora, obučeni da koordiniraju grupe učesnika na javnim manifestacijama destabilizujućeg karaktera i obojica su u kućnom pritvoru, saopštilo je 8. decembra Moldavsko tužilaštvo. U Moldaviji se već vodi jedan sudski proces u ovom predmetu protiv četvora optuženih zbog organizovanja kampova u Bosni i Hercegovini. Prema nalazima tužilaštva, krajnja destinacija optuženih bila je Bosna i Hercegovina, gde su im organizatori oduzeli pasoše i telefone. U Bosni i Hercegovini su prevezeni u kamp u šumi, gde je bilo više šatora i stolova s računarima, dok su se drugi učesnici obučavali da upravljaju dronovima. Njih su obučavale osobe koje govore ruski tokom jedne ili dve nedelje. Obuke su se između ostalog, kako se navodi u optužnici, fokusirale na upravljanje dronovima, taktike izazivanja panike i haosa, probijanje policijskih kordona i izradu zapaljivih predmeta. Prema krivičnom zakoniku Moldavije, krivično delo organizovanja ili vođenja masovnih nereda počinjeno u okolnostima opisanim u ovom saopštenju, tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i posebnih slučajeva kažnjava se zatvorom u trajanju od 4 do 8 godina. Informacije o ruskim kampovima u BiH pojavile su se u oktobru 2024. Tada su bezbednosne agencije Moldavije navele da su identifikovale više od 100 mladih ljudi koji su navodno obučavani u Rusiji, Bosni i Hercegovini i Srbiji za destabilizaciju zemlji. Moldavska policija saopštila je prethodno 4. decembra da je izvršila oko 50 pretresa na više lokacije u toj zemlji i pronašla dokaze da je organizovana grupa koja je prethodno trenirana u kampu u Srbiji i planirala da izazove nerede u Moldaviji. Organizovana grupa je navodno delovala sa direktnom namerom da sprovodi velike nezakonite aktivnosti i u zamenu za finansijsku korist, naveli su tada u saopštenju. Ta grupa je prema saznanjima moldavske policije prethodno obučena u kampu Banji Koviljači na zapadu Srbije sa ciljem stvaranja društvene tenzije, nakon čega bi usledilo pokretanje nasilnih protesta sa namerom da utiču na javni red i bezbednost građana Moldavije. Policija u Srbiji uhapsila je 26. septembra dve osobe koje se terete da su organizovale borbeno-taktičke obuke državljana Moldavije i Rumunije, koje su za cilj imale izazivanje nereda u Moldaviji. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Sonja Kočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice vode se tri sudska postupka. U dva, za zloupotrebu položaja, nepravosnažno je osuđena na ukupno 2 godine i 3 meseca zatvora. Medenica je u oba procesa, kao i u trećem, u kojem se tereti za organizovani kriminal, negirala krivicu, poručujući da je politika ušla u sudnicu. Izveštava Nikola Borozan.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena je početkom decembra na 1 godinu i 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja. Tužilaštvo tvrdi da je uticala na sutkinju Privrednog suda da presudi u korist njenog kuma, čime je jedna ruska firma oštećena za 400.000 eura. U drugom procesu u oktobru osuđena je na 6 mjeseci zatvora, također zbog zloupotrebe položaja, jer je na funkciji nezakonito zadržala sudiju protiv kojeg je vođen krivični postupak. U oba slučaja Medenica je negirala krivicu i najavila žalbe. U trećem postupku specijalno tužilaštvo je tereti za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji, koju je navodno vodio njen sin Miloš, a bavila se trgovinom droge, švercom cigareta, podmićivanjem, nedozvoljenim držanjem oružja i eksploziva. U istom procesu optuženo je još 13 osoba i jedna firma. Europol je snimio telefonske razgovore Miloša Medenice u kojima on navodi da mu je majka upoznata s nelegalnim poslovima i da od nje može očekivati zaštitu. Medenica je tada bila na čelu Vrhovnog suda Crne Gore. U ovom slučaju presuda se očekuje do kraja godine. Medenica je negirala i tu krivicu tvrdeći da se radi o političkoj odmazdi i da aktuelna vlast njenim primjerom pokušava da dokaže Europskoj uniji spremnost da procesuira i najviše funkcionere. Medenica je podnijela ostavku krajem 2020. nakon promjene vlasti u Crnoj Gori. Uhapšena je u aprilu 2022. a pola godine kasnije puštena da se brani sa slobode. Na čelnim pravosudnim funkcijama bila je 17 godina u vrijeme 30-godišnje vlasti partije Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
slobodnaevropa.org
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagače, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gdje je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i u njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao djecu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vrijeme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao goste i tako dalje, uvijek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koja je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vrijeme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gdje možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to ok, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. I nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, kako da kažem, na, na svoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas to zove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarati i uvek mi govori spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar i ja refleksno vratim ruke i on ponovi ponos, spusti ruke dole. Tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom cijelog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna s toga, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojim će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža, no pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksijem, recimo, ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zadatak policije je bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš problem, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ to da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao: ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način, A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je i dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu vodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba, i mi smo pokušavali, ono, mi sam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje, i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala. Ja kažem, u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka. Ja kažem, pa izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice. A on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem, izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali da mi je samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da su gubili na momente, pa da se vraćao impuls, pa da su gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao, pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, to ti je žena."
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, 3 dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra koji se na osnovu medijskih natpisa o ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali to, ali nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mirosti se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošle je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreagujem. Zaista bih voleo da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili i Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.